Onani chitunzi cha chiwiri. Mzimu oyera akudza ngati moto. Machitidwe chapter 2 verse 1 ufika pa 2. Kumbukirani kuti Yesu analonjeza opunzira ache kuwatumizira mzimu oyera. Yesu atangopita kumwamba, opunzira ache anakomana pamodzi kupemphera. Pomwepo mzimu oyera wa Mulungu anadza pa iwo. Mwadzidzidzi kunamveka phokoso kumwamba ngati chimphepo cha chikulu. Pamenepo moto ngati malirime unaonekera ku anthu. Malirime a moto anagawikana malirime ambiri na akhala pa yense wa okhulupirirawo. Iwo anadzodzedwa ndi mzimu oyera wa Mulungu ndipo analankhula ntchito zokondweretsa za Mulungu mzilankhulidwe zosiyana-siyana. Nthawi zonse Yesu anachita monga alonjeza, popeza Yesu atumiza mzimu oyera kwa onse omumvera ndi kumkhulupirira.